Premjers Valdis Dambrovskis vakar veicot formālas elektroniskas manipulācijas no amata atstādināja kultūras ministri Jaunzemgrendi. Nacionāla apvienība pagaidām vēl domā, kā tālāk rīkoties un saka, ka galvenais šobrīd ir budžets, bet ministra postenis tikai pēc tam. Par to, ko nozīmē kultūras nozarei uz nezināmu ilgu laiku palikt bez ministra, par to nākamajās minūtēs runāsim ar Nacionālā mākslas muzeja vadītāju biedrības laiks kultūrai valdes locekli Māru Lāci. Labrīt!
Labrīt!
Par to, cik ilgi kultūras nozare varētu palikt bez ministra, šobrīd tāda pretrunīga informācija. Tie varētu būt daži mēneši, bet izskanēs arī pieļāvums, ka ministrs varētu nebūt pat līdz nākamajām saimas vēlēšanām. Kā jums šāda perspektīva?
Nu, nevarētu teikt, ka šī perspektīva būtu pārāk iepriecinoša. Jā, vakardien Nacionālās apvienības un Kultūras alianses kopīgajā sanāksmē šādi izskanēja dažādi šie viedokļi un tika pieļauta iespēja, ka var arī nebūt ilgāku laiku, bet tas vairāk izskanēja, protams, no politiķu puses. Un savukārt mēs gan laiks kultūrai biedrības pārstāvji, gan arī teiksim, radošo savienību padomas pārstāvja, tomēr izteica zināmas bažas par to, ka tik ilgi varētu nebūt kultūras ministrs, jo tā tomēr ir ministrs ir politiskā vadība. Un lai kā cik, teiksim, līdzsvarotu un, teiksim, šķiet, ka racionālos argumentos bāzētu iespaidu atstāja ministrs Bordānkungs, kurš šobrīd no šodienas sāk pildīt arī kultūras ministra pienākumus, tad tomēr divu ministriju, teiksim, šī politiskā vadība ir visai nopietnas manā izpratnē tomēr izaicinājums. Kaut gan mūsu politiskā, teiksim, pagātne jau rāda, ka ir bijuši šādi gadījumi, kad līdz pat pusgadam, ja man atmiņa neviļ, ir pat bijušas situācijas, kad ir aizvietot ministri. Vai tas ir labi? Nu, katrā gadījumā mēs vakardien paudām viedokli, ka tas nebūtu pārāk labi. Īpaši šajā budžeta veidošanas posmā, kaut gan šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka budžeta veidošanas posmā nebūs šī kultūras ministra, teiksim tā, pilnvērtīga kultūras ministra. Un ir šobrīd Nacionālā apvienība ir pie tāda viedokļa, ka budžeta veidošanas beigu posmā vai tūlīt pēc budžeta veidošanas, tāds vismaz vakardien izskanēja, ka varētu arī izskatīt iespējamās nākamās tālāk ministru iespējamās kandidatūras.
Šīs kandidatūras tad sāks aplūkot tikai tad, varbūt jau tagad kāds sākās kāds apspriešanas process?
Katrā gadījumā mums par to nav nekādas informācijas.
Bet kādi ir tie galvenie argumenti, kāpēc nebūtu labi ilgstoši palikt bez ministra?
Ir jau tā, kad strādā jau, protams, visur ikdienas darbs jau norit kultūras ministrijā valsts sekretāra vadībā, un ministrs ir šī politiskā vadība. Bet šobrīd tieši būs budžeta jautājumi, un mums ir dots nozarei premjera solījums, ka, teiksim, šis budžeta palielinājums kultūras nozarei varētu būt tāds, kāds viņš bija iezīmējies. Bet, protams, ir vēl daudz citu, teiksim, tādu izaicinājumu un ļoti sarežģītu jautājumu, kas būs jārisina un kas nav risinām tikai ierēdniecības līmenī tomēr. Es tomēr šeit gribētu pieskarties jautājumam par Rīgas pili un muzeja situāciju Rīgas pilī un par lēmumu pieņemšanu par to, ka muzejiem, tāds ir muzeja viedoklis vismaz šobrīd lielākās daļas, kas tur ir tātad trīs muzeji, tas ir arī mans personīgais viedoklis, ka muzejiem noteikti ir jāiziet laukā no Rīgas pils, jo tā to palikšana, krājuma palikšana ir tomēr apdraudēta un šis lēmums būs jāpieņem ministra kabinetā. Šis lēmums nes līdzi nopietnu tomēr arī finanšu, teiksim, piesaisti. Līdz ar to, nu, tur ir vajadzīga arī šī politiskā izšķiršanās, jo man šķiet, ka šis jautājums jau kļūst par tāds politiskās izšķiršanās arī jautājumu. Šodien mēs tūlīt no rīta jau tiekamies ar Saimas izglītības un kultūras komisijas, kas ar izbraukumu sēdi dodas uz Rīgas pili locekļiem. Tātad mēs, nu, mēs šos jautājumus risināsim un skatīsimies, kas tas viss ies. Tālāk nākamais, protams, ir 2014. Gads, Eiropas kultūras galvaspilsētas gads. Un manā izpratnē būtu ārkārtīgi dīvaini, ja šajā 2014. Gadā Latvija būtu bez, nu teiksim, ja tā es varētu atļauties teikt, pilnas slodzes kultūras ministra, jo šie procesi būs ļoti daudz, kultūras ministri ir iesaistīti ļoti daudzās, kā valsts pārstāvošā, tātad puse ir iesaistīti ļoti daudzos pasākumos, un, nu, man liekas, ka tā būtu tāda. Tālāk visi jautājumi, kas ir saistīti ar Nacionālās bibliotekas būvniecības nobeigšanu, kas ir arī kultūras ministrijas, atbildības joma un tālāk ar Nacionālās bibliotekas pārvietošanu, visi jautājumi. Tie nav tikai tādi praktiskās darbības jautājumi. Tie tomēr ir jautājumi, kur ir jāpieņem arī noteikti politiskie lēmumi. Tas bet, vismaz ir, es ieskicēju ļoti nedaudz šobrīd tikai.
Jūs ieskicējāt samērā daudz, jāsaka, bet tad runājot vēl par budžetu, jūs prātāt ministras atstādināšanu amatu šobrīd nākamā gada budžeta kultūras nozarē tā kā neapdraud?
Nu, es varu tikai atsaukties uz to, ko mēs esam dzirdējuši vakar, ko ir paudis premjers.
Tālāk ir nepieciešams šis politiskais lēmums par Rīgas pili, par muzeju. Muzejiem jūs viedoklis ir, ka vajadzētu šos muzejus evakuēt.
Redziet,
muzeja it kā ir pretam.
Nē, nu, ziniet, ļoti daudz veidojas visādas stāstu un visādas leģendas veidojas. Pieņemsim Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kura ārzemju mākslas krājums atrodas Rīgas pilī. No paša sākuma ir paudis viedokli, ka mēs noteikti esam gatavi iet laukā no Rīgas pils. Tas principā attiecas arī uz pārējiem muzejiem. Ir tikai jāsaprot to, ka, protams, ka muzeja krājuma pārvietošana ir patiesi ļoti sarežģīts, darbietilpīgs un nu, teiksim tā, arī savā veidā arī apdraudošs tomēr pasākums. Bet ir jautājums par to, ka Rīgas pilī muzeja manā skatījumā palikt nevar, jo valsts nekustamie īpašumi mums ļoti skaidri ir pateikuši, ka lai viņi varētu pilnvērtīgi uzsākt pils atjaunošanas darbs, tās daļas arī, kas ir izdegusi atjaunošanas, un ietu tālāk un izstrādāt pilnvērtīgi visu šos te pils rekonstrukcijas modeli, kas ir šobrīd paredzēts vairākās kārtās, viņiem ir vajadzīgas tukšas telpas. Un lieta ir tāda, ka ir Latvijas muzeja padoms arī atzinums, ka, teiksim, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums, kas ir 1,5 miljonus vienību glabājamo, varētu palikt pilī tikai tādā situācijā, ja nekādā veidā netiek viņi apdraudēti. Un šis apdraudējums tātad, ja ir apkura, ja ir normālā elektro, kā saka, instalācija, ja ir visas attiecīgās signalizācijas, ja, tātad drošība, ja būvniecība, kas notiks tur blakus kaut kur, ja, ka tā nekādā veidā neietekmēs krājumu glabāšanu. Lai nebūtu šie putekļi, lai nebūtu, kā saka, aiz sienas celtniecības process, un lai nebūtu situācija, kad, pieksim, būvnieki pasaka, ziniet, lai mēs tagad tur varētu to kabeli vai to izvilkt tur, kur mums vajag, lai mums vajadzētu iziet cauri šai noliktavai. Tas ir kategoriski nepieļaujama šāda situācija. Bet, diemžēl, valsts nekustamie īpašumi to garantēt nevar. Tātad, mans personīgais viedoklis, ka muzejiem no pils, protams, ir jāiet laukā. Jā, es ļoti cilvēcīgi, jo es ļoti labi zinu, ko nozīmē atbrīvot muzeju. Mēs to izdarījām ar muzeju galveno ēku šī gada pavasarī 2,5 mēneša laikā. Es zinu, ko tas nozīmē. Es zinu, kas tas ir pat ārprātīgu stresu darbiniekiem un arī ļoti, ļoti ievērojama slodze. Es cilvēcīgi to saprotu arī, ka ir atsevišķi darbinieki, kas to nevēlas darīt. Bet es nedomāju, ka tā ir strateģiski pareiza rīcība.
Ko jūs cerat pārunāt, sagaidīt no saimes deputātiem tiekoties un runājot par šo jautājumu?
Es tieši arī domāju, ka šo politisko atbalstu, ņemot vērā, kas izglītības un kultūras komisijā ir ļoti, ir visu partiju frakciju pārstāvji. Es domāju vienot viedokli.
Un lēmums tad būs jāpieņem Bordānu?
Ministra kabinetam. Lēmums būs jāpieņem ministra kabinetam, jo tas ir saistīts ar finansējumu piešķiršanu.
Bet tās izmaksas aptuveni skaidrs šobrīd jau ir, cik tas varētu maksāt?
Kultūras ministrija ar valsts nekustamiem īpašumiem un arī ar muzejiem ir ļoti nopietni to rēķinājusi un dažādos veidos kalkulējusi. Diemžēl tas izmaksas ir visai augstas, protams. Tās ir no apmēram 2 miljoniem līdz 3 miljoniem, atkarībā no tā, kāds scenārijs tiks izvēlēts.
2 līdz 3 miljoniem? Jā. Kur šī starpība veidojās?
Scenārijos? Šī starpība veidojās tieši tajā situācijā, kad vai kāds muzeja krājums paliks Rīgas pilī vai nepaliks. Ja ir iziešana pilnībā, tad ir šie 3 miljoni.
Vēl mākslas muzeja rekonstrukcija. Kā tā norit? Viss norit pēc plāna?
Katrā gadījumā norit. Es domāju, ka mūsu Rīgas iedzīvotāji to ļoti braucot garām var ļoti labi redzēt, jo šī māja Valdemāra ielā, mūsu skaistā muzeja ēka, šobrīd izskatās visai, kā saka, interesanti. Tā ir diezgan izjaukta, un tur vienā daļā arī jumts ir jau nav, un tā tālāk, un ir milzīgi būvbedra blakus. Es gribētu teikt, ka šīs ēkas rekonstrukcijas projekts ir gana sarežģīts, jo notiek gan šie jaunbūves darbi, gan arī tomēr visai nopietna ar jaunajām arī, teiksim, komunikāciju nepieciešamībām, nopietni iejaukšanās arī vecajā ēkā. Un darbs ir jāveic ārkārtīgi uzmanīgi, ļoti uzmanīgi, visu laiku veicot monitoringu par to, kā uzvedās vecā ēka, vai neparādās kaut kādas plaisas, kas
tur kā uzvedās.
Vienā brīdī sāka parādīties, tad sāka veikt, teiksim, pie pamata stiprināšanas un tā. Tātad viss šie darbi tur tiek darīti, ļoti nopietni tiek veikts monitorings. Katru trešdienas rītu ir būsapulces, kur es arī piedalos, bet līdz ar to es, diemžēl, nevaru runāt par tādiem tīri tehniskiem jautājumiem, jo tā nav mana lieta. Bet es gribētu teikt, ka būvfirma Re man ļoti, ļoti, kā saka, uzrunā mūsu šīs te objekta būdarba galvenais vadītājs, kas ir Valdis Koks, jā, man liekas, ka nopietni, ir ārkārtīgi nopietni attieksmi pret šo te ēku un pret šo te darbu, kas tiek darīts.
Kā muzejs izteikt bez savām telpām?
Slikti. Ļoti grūti, jo, protams, mēs esam tātad pilnībā pārvietojam krājumu, tas atrodas pagaidu glabāšanas vietā, un birojas ar grāmatvedību un ar personālu, teiksim, un saimniecisko dienestu arī atrodas citā vietā, bet mums jau ir viss šī pārējā muzeja struktūra, kas ir šie mākslas muzeji, tie turpina strādāt, un kā jūs visi redzat, tad Mākslas muzejs Rīgas birža, izstāžu zāle arsenāls, dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, tie visi turpina strādāt un tur notiek izstādes, un mēs arī cenšamies šo Latvijas mākslas, teiksim, mantojumu, tomēr iespēju robežās kaut kur parādīt, un to, teiksim, apliecina Mākslas muzeja Rīgas biras šobrīd notiekošā mākslinieka Julija Federa 150 gadu jubilēs izstāde, tātad viņš ir Latvijas ainavs mākslā pamatlicējs, un izstāde, kas ir izraisījusi ļoti lielu sabiedrības interesi un nāk cilvēku ārkārtīgi apmierināt. Tālāk mēs to izstādi iedosim Jelgavas muzejam, jo viņš ir kādu laiku šis mākslinieks ir arī strādājis Jelgavā. Tā kā, un diezgan daudz ārzemju projekti, kur latviešu mākslas šobrīd aiziet. Gan uz Igauniju, gan uz Norvēģiju, teiksim, tuvākajā laikā vērsies izstāde vaļā.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Nacionālā mākslas muzeja vadītāja Mārlāts. Paldies!